7. La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Ce cuprinde acordul guvernării minoritare? Un interviu cu Samuel Aroni, supraviețuitor al Holocaustului din Basarabia.
The ghetto was very crowded, although it was summertime, there was...
Ghetoul era foarte aglomerat. Deși era vară, era foarte puțină mâncare și au urmat numeroase acțiuni. 250 de tineri au fost luați la un moment dat și nu s-au mai întors niciodată.
Ecouri ale victoriei stângiștilor din Syriza la alegerile din Grecia. Și ca în fiecare seară de luni, o nouă recenzie de carte cu scriitorul Emilian Galaicu-Păun. La început ascultați știrile Europei Libere în această seară cu Radu Benea.
Bună seara! Aproape jumătate din populația Republicii Moldova și-a pierdut încrederea în politicienii de la Chișinău, arată ultimul sondaj realizat în ianuarie de Asociația Sociologilor și Demografilor. Același sondaj arată că dacă duminica viitoare ar avea loc un referendum privind orientarea politicii externe, 37,1% ar sprijini aderarea Moldovei la Uniunea Europeană și 36,8% ar vota pentru aderarea la Uniunea Vamală dominată de Rusia. Liberal-democrații și Partidul Democrat au dat publicității acordul de formare a unui guvern minoritar, în care PLDM va deține funcția de premier și pe cea de ministru de externe, care va fi și vicepremier. Tot PLDM va avea fotoliile finanțelor, justiției, internelor, apărării, agriculturii, mediului și educației. Partidul Democrat îl va numi pe ministrul economiei, care va fi și vicepremier. Democrații vor avea portofoliul reintegrării, Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor, Ministerul Culturii, Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, Ministerul Tehnologiilor, Informațiilor și Comunicațiilor și Ministerul Tineretului. În Parlament, ambele partide vor avea câte 3 funcții de conducere, cea de speaker revenind Partidului Democrat. PLDM va conduce Comisia de Economie și pe cea de Cultură, iar PD va avea Comisia Juridică și pe cea de Politică Externă. În plus, cele două formațiuni au căzut de acord ca funcția de președinte al statului nu poate fi împărțită între partide, motiv pentru care vor forma o comisie care să propună modificarea modului în care este ales șeful statului. În Grecia, Alexis Tsipras a depus jurământul ca premier după victoria de duminică a alianței sale Syriza în alegerile generale. Cum nu a avut majoritate absolută, luni dimineață Syriza a încheiat o alianță de guvernare cu Partidul Populist de Dreapta Grecii Independenți. Componența noului guvern ar putea fi anunțată marți 27 ianuarie. După numărarea 99,9% din voturi, alianța de stânga Syriza are 36% din voturi și 149 de mandate în Parlamentul cu 300 de locuri. Partenerii de guvernare au câștigat 4% și din voturi și 13 locuri în Parlament. Syriza a promis în campania electorală că va renegocia creditul internațional de 270 de miliarde de dolari și că va renunța la unele din măsurile de austeritate impuse de creditorii internaționali conduși de Uniunea Europeană. Și președintele rus Vladimir Putin a acuzat armata ucraineană că acționează ca o legiune a Alianței Nord-Atlantice care are ca scop îndiguirea Rusiei. Vorbind studenților de la Universitatea din Sankt Petersburg, Putin a precizat că se referă la voluntarii care luptă alături de armata ucraineană în estul țării. Nu armata ucraineană este cea care luptă, ci o legiune străină a NATO, a mai declarat Putin, afirmând că aceasta nu are nimic de a face cu interesele Ucrainei.
Acestea au fost știrile orei 19 cu Radu Benea. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Liberal-democrații și democrații au dat publicității acordul alianței lor politice pentru Moldova europeană pe care au înființat-o vineri când anunțau că vor să-și asume responsabilitatea guvernării în minoritate fără Partidul Liberal cu care s-au certat. Despre clauzele acordului au stat de vorbă în studioul Europei Libere de la Chișinău Vasile Botnaru și analistul Igor Boțan.
Publicarea acordului de constituire a Alianței pentru Moldova Europeană arată că au existat subiecte foarte, foarte subtile care au necesitat mai mult timp pentru a fi puse la punct. Există cel puțin trei probleme fundamentale care probabil au atras atenția celor care au lucrat asupra acestui document. Este vorba despre structura foarte rigidă acestei coaliții de guvernare. O structură care are la bază doar doi piloni și nu este stabilă, de aceea, până la urmă, am văzut cu toții că este lăsată o portiță pentru cea de-a treia componentă, care eventual va putea să adere la această coaliție.
Dar ce priorități anunță și cât de conforme sunt cu aspirațiile europene ale acestor partide?
Asta este partea cea mai neinteresantă a acestui acord, pentru că retorica este una pro-europeană, o retorică cunoscută de către cetățenii Republicii Moldova în ultimii 5 ani de zile.
Fără obiective foarte concrete? Lupta cu corupția să fie terminată în septembrie 2017.
Dacă citim ceea ce își propune să facă prioritățile lor anunțate, părerea mea este că vor ca în Republica Moldova să fie cald, soare, oamenii să fie bogați, business-ul să se dezvolte.
Și iarna să nu fie ca vara.
Și iarna ca să nu fie ca vara. Asta e partea cea mai puțin interesantă.
Și dacă nu se întâmplă lucrurile astea, cine este pedepsit sau ce fel de sancțiuni urmează?
Ei au deja o experiență de 5 ani în coaliție, mă refer la liberal-democrați și democrați. Ce s-a întâmplat după ce au realizat doar 30% din ceea ce și-au propus pentru perioada 2010-2014? Nimic. Au recurs la utilizarea resurselor media, la înfricoșarea populației, că dacă nu îi votează pe ei, vine bau-bau.
Eu nu întâmplător am atins acest aspect, pentru că lumea de mult discută în termenii ăștia. Și-au luat un minister și fac ce vor cu el. Dar răspunderea reciprocă în interiorul alianței există?
Chipurile există, dar ați menționat un lucru foarte important când spuneam despre structura foarte rigidă. Deci ei au ajuns la concluzia că reanimează prezidiul guvernului, adică să nu se poată adopta nicio decizie dacă nu există consens. Ministerile devin un fel de vocină, dacă putem spune așa, fiecare minister va avea o singură culoare politică și ministrul va fi în drept să-și aleagă angajații în funcție de viceministri. Deci toate lucrurile vor fi discutate în detalii, nu vor da detalii despre fricțiunile lor interne și acest lucru ei l-au demonstrat cu prisosință. De fiecare dată, de exemplu, domnul Vlad Filat menționa că nu vrea să răspundă la întrebări pentru că există această înțelegere că acordul se întocmește în secret și așa mai departe. Acesta a fost un fel de preaviz, să știți că de acum înainte nu mai aflați nimic de ce a fost în interior. Există părți foarte interesante, așa cum menționam, referitoare la unul din scopuri, în afară de cele prevăzute în acordul de asociere, și anume consolidarea societății. Acest obiectiv de reconsolidare a societății a fost invocat pentru prima oară atunci când s-a decis angajarea în discuția Partidului Comuniștilor. Regăsirea acestui element în acordul de constituire a alianței minoritare, care își propune în același timp să funcționeze toți 4 ani de zile, elementul la care m-am referit deja, că ulterior acest acord poate fi revăzut și altă fracțiune îl poate semna, înseamnă că poarta mai degrabă este deschisă pentru Partidul Comuniștilor, care după alegerile locale, din punctul meu de vedere, ar putea deveni parte componentă la acest acord și ar
sau
putea
pentru liberali, de ce nu?
S-ar putea să fie și așa cum spuneți dumneavoastră, sub presiuni externe, dar dacă ne uităm la modul în care s-a votat conducerea Parlamentului și cine a nimerit în conducerea Parlamentului, este mai lesne să presupunem că această portiță pentru lărgirea acestui acord se referă la Partidul Comuniștilor în primul rând și nu la Partidul Liberal.
Analistul Igor Boțan în dialog cu Vasile Botnaru.
Pur și simplu despre noi. La noi acasă. Fără părtinire. Pur și simplu. O emisiune a Europei Libere la Moldova 1 de luni până vineri la ora 17:45. Pur și simplu privește-ne.
Înaintea Zilei Internaționale de Comemorare a Holocaustului, marcată la 27 ianuarie, corespondenta Europei Libere, Eugenia Pogor, a solicitat un interviu inginerului și profesorului universitar Samuel Aroni, de 87 de ani, unul din puținii oameni care își amintesc ghetoul din Chișinău. Acolo s-au strâns în vremea celui de-al doilea război mondial evreii basarabeni, dintre care imensa majoritate au fost apoi exterminați în lagărele de concentrare din Transnistria ale regimului Antonescian, prohitlerist din România.
Eu mă scuz că voi vorbi englezește, cu toate că cunosc limba română, mi-e mai ușor să mă exprim în englezește. German Romanian troops entered Chișinău.
Trupele germane și române au intrat în Chișinău între 14 și 18 iulie, iar orașul a ars timp de 3-4 zile înainte ca rușii să se evacueze. Ghetoul a fost creat pe 22 iulie și a durat doar 3 luni, dar multe lucruri s-au întâmplat în această perioadă. Noi am fost târâți din casa noastră, ni s-a spus să ne evacuăm. Tatăl meu era după un atac de cord. Aștepta în fiecare noapte să fie arestat de autoritățile sovietice când a făcut un atac de cord și a stat 6 luni la pat. Efectiv purta cipici în loc de pantofi când am plecat de acasă. Pe drum am văzut oameni omorâți în stradă. Am mers la bunicii din partea tatălui, care nu locuiau în zona ghetoului. În decurs de 3 ore au venit 3 soldați români care au violat o femeie și au furat unele lucruri pe care le aveam. În aceeași zi am decis să intrăm în ghetou. Ne-am stabilit pe Alexandru Vlăhuță, numărul 19, strada e încă acolo, dar casa nu mai există.
Dacă ați putea din amintirile pe care le aveți să descrieți atmosfera din acele zile și cum era viața acolo în perimetrul ghetoului?
The ghetto was very crowded, although it was summertime, there was...
Ghetoul era foarte aglomerat. Deși era vară, era foarte puțină mâncare și au urmat numeroase acțiuni. 250 de tineri au fost luați la un moment dat și nu s-au mai întors niciodată. Am fost rugați să purtăm steaua lui David, un semn pe care trebuia să-l coasem pe haine, în față și pe spate. Era o atmosferă de nesiguranță, de frică. Străzile erau închise, au fost construite 3 porți de lemn spre ghetou. Cetățenii români și ruși care locuiau în acea zonă aveau dreptul să intre și să iasă. Nu era apă și nici mâncare, cu excepția produselor aduse aici de țărani pentru vânzare. Pe la mijlocul lui octombrie s-a răspândit zvonul că ghetoul va fi evacuat și mi-amintesc foarte bine sentimentul că eram ca niște șoareci prinși într-o cușcă, neștiind ce să facem și unde să mergem. Iarna era aproape, au început ploile și ni s-a spus că vom fi evacuați peste Nistru, în Transnistria.
Over the Nistru into Transnistria.
Și a decis să fugiți.
When the Russians a year earlier announced that they want to liberate...
Când un an mai devreme rușii au anunțat că vor să elibereze sau să reocupe, depinde de punctul dumneavoastră de vedere, Basarabia și o parte din Bucovina, unchiul meu era cu afaceri la București și familia noastră i-a spus să rămână acolo. El a găsit pe cineva care să ne ajute să evadăm. A identificat 3 agenți de poliție și le-a promis mulți bani. Ei au venit la Chișinău pe 15 octombrie și ne-au spus că într-un anumit loc din ghetou putem să ne strecurăm afară pe sub gard. Am mers la gară 2 câte 2, cu frică. Acolo erau cei 3 agenți. Am înțeles mai târziu că aveau acte false, că eram luați sub arest. Distanța dintre Chișinău și București, din câte știu, este de numai 250 de kilometri, dar călătoria cu trenul a durat 10 ore. Trenul era plin cu soldați răniți care se întorceau după bătăliile din jurul Odesei. Agenții ne-au spus să ieșim la fiecare stație și să mergem într-un alt vagon, ca să nu fim recunoscuți, deși am auzit mai târziu niște soldați spunând sunt jidani în tren. Am ajuns la București dimineața și am auzit vânzătorii de ziare strigând că Odesa a căzut. Aceasta e ziua, 16 octombrie 1941, când Odesa a fost ocupată de trupele germane și române.
That is the day, the 16th of October 1941, that Odessa was occupied by German and Romanian troops.
V-ați întors la Chișinău peste 53 de ani după acele evenimente. Cum ați găsit orașul și ce trăiri ați avut?
I met many people.
Am cunoscut foarte mulți oameni, am vizitat casa în care am trăit și mi-am reamintit mirosul copilăriei mele, acel parfum special al arbuștelor de liliac, care încă se simte în Chișinău primăvara și vara. Emoționant la Chișinău a fost și faptul că democrația s-a întors. Oferisem atunci un interviu la radio și am zis același lucru. Îmi amintesc că sunt foarte mulțumit să văd Chișinăul nu sub dictatura regimului Antonescu sau sub dictatura comunismului lui Stalin, dar să regăsesc o țară mică și liberă, o țară eterogenă, cum a fost mereu populația ei, și trăind în pace.
A heterogeneous country, as the population was always heterogeneous, and lived peacefully.
Este ora 19 și aproape 15 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, emisiune moderată de la Praga de Mircea Țicudean. Peste câteva momente, rubrica Dreptul tău cu Cornelia Cozonac și o relatare de Alexandru Iftode despre victoria stângiștilor din partidul Syriza la alegerile de ieri din Grecia. La ora 21 ascultați Sinteza zilei. Din sumar, o nouă ediție a dicționarului muzical al Europei Libere. Găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe internet la europalibera.org, unde așteptăm și comentariile dumneavoastră.
Să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe jos, să tragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Pentru mulți cetățeni ale căror drepturi au fost încălcate urmare a confiscării abuzive de afaceri sau a penitenții neîntemeiate, calea de revindicare a drepturilor și mai cu seamă proprietăților pierdute este foarte nevoioasă. Dovadă sunt numeroasele reclamații către organizațiile neguvernamentale pentru apărarea drepturilor omului, instituțiile publice, dar și celor depuse, dar mai ales acceptate la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului. Anastasia Savidis din Ialoveni știe nu din auzite cum e să încerci pe căi legale să fie repus în drepturi în Republica Moldova. 1 milion de euro este costul afacerii lor în construcții, preluată în timp ce soțul ei, omul de afaceri cipriot, George Savidis, a fost ținut în arest.
Dacă el s-a adresat la instituția de poliție, el a așteptat să fie ajutat și susținut să-i se facă dreptate. În schimb, ei l-au acuzat, i-au sustras tot ce a avut.
Chiar dacă într-un final instanța a constatat că arestul a fost neîntemeiat, familia nu a mai putut recupera bunurile pierdute. În unele cazuri, procurorii nu au vrut să inițieze proceduri, iar în alte cazuri au tărăgânat până a expirat termenul de prescripție. În timp ce oamenii care ajung în contact cu justiția spun că dosarele lor circulă cu ani prin instanțe, reprezentanții oamenilor legii se tânguiesc din cauza numărului mare de dosare pe care trebuie să le examineze, precum și de condițiile proaste de muncă. De cealaltă parte, apărătorii drepturilor omului dau vina pe corupție și birocrația din mai multe instituții ale statului, pe procedurile greoaie, dar și pe lipsa de profesionalism al celor care trebuie să-i repună pe cetățeni în drepturi. Avocatul Vitalii Nagacevski, care a susținut timp de mai mulți ani cauzele cetățenilor la CEDO, spune că drumul unui om către dreptate prin organele de drept este foarte anevoios. De multe ori și pentru avocați este dificil să susțină cauzele celor pe care îi apără, pentru că deseori le este îngrădit accesul la materialele din dosare, iar unii procurori și ofițeri de urmărire penală lasă impresia că lucrează împotriva celui căruia i s-au încălcat drepturile.
Dacă reprezint o persoană în cadrul dosarului penal, mă strădui să nu dau niciun fel de declarații, să nu dea declarații clientul meu și să începem deja lucrul după ce fac cunoștință cu materialele dosarului. Deoarece dacă eu sunt activ în cadrul instrumentării dosarului și prezint materiale în apărarea clientului meu, neștiind ce este în dosar, ulterior pot să mă aștept la aceea ca procurorul sau ofițerul de urmărire penală să facă totul ca proba prezentată de mine să se pierde în dosarul acela sau caută contraargumente și ulterior mi-e vine greu să lucrez.
În disperarea lor, pentru că nu văd capătul proceselor în care au intrat, oamenii uneori cad pradă funcționarilor corupți care le cer bani pentru a urgenta sau finaliza procesul sau ei înșiși caută să dea mită ca să soluționeze mai repede cazul, ne spune experta Mariana Calugin.
E foarte important timpul. Asta unul la mână și doi la mână, bineînțeles, trebuie să ai această disponibilitate și posibilitatea de a influența lucrurile. lucrurile, adică de a revindica drepturile. Și bineînțeles că dacă ei sunt puși în penitenciar doar pentru ca în acest timp ai prelua afacerea, atunci când ieși, e un război întreg, pentru că tu, ca să repui toate lucrurile în poziții inițiale, trebuie să începi dosare și dosare, dosare civile. Cei ce descurajează, stă omul, contestă, se anulează măsura, merg mai departe, prejudiciu. Însă oricum, deci, cel mai important lucru s-a dus. Deci, pentru că el e pus în situație să înceapă practic totul de la zero.
Avocatul public Natalia Moloșac, care apără cel mai des drepturile persoanelor cu venituri mici, susține că de multe ori reprezentanții organelor de urmărire penală nu cunosc suficient de bine legea și în multe cazuri nu comunică persoanelor că au anumite drepturi, cum trebuie să și le apere, inclusiv faptul că au dreptul la asistență juridică garantată de stat dacă nu au resurse să angajeze un apărător, iar cetățenii nu fac uz de acest drept și din cauză că rămân în afara procesului de justiție.
Acum este un Consiliu Național de Asistență Juridică Garantată de Stat. Sunt 5 oficii teritoriale care gestionează, eu consider, destul de bine în comparație cu ceea ce a fost până în 2008.
Accesul la justiție și la un proces echitabil, dar și încălcarea drepturilor de proprietate rămân a fi drepturile cel mai des invocate în dosarele puse pe rol la CEDO în ultimii ani. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
O nouă ediție a rubricii Dreptul tău lunea viitoare. Noul președinte al României, liberalul Klaus Iohannis, a vizitat Centrul Național pentru Studierea Arhivelor Fostei Securități, evenimentul readucând în discuție subiectul Muzeului Comunismului în România. De la București relatează corespondenta Europei Libere, Sabina Fati.
Un muzeu online al comunismului funcționează pe site-ul Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc. Acolo totul începe de la o cameră tipică din perioada comunistă, în care se vede o cămașă albă și cravata de pionier agățată pe un numeraș, un calorifer electric cu un ibrid pe el, semn că nu era căldură, un televizor în care, dacă intri, poți vedea o istorie pe scurt și pe date a comunismului românesc. Mai este o bibliotecă aflată deocamdată în construcție, un telefon care te avertizează să ai grijă ce vorbești, o sticlă goală de Pepsi, semn al depărtării de produsele imperialiste, ziarul scânteie al partidului și alte acareturi mai mult sau mai puțin simbolice. Acest muzeu online, cu toate că a început să funcționeze cu 3 ani în urmă, este deocamdată incomplet. Mai există așa numitul Memorial Sighet, format dintr-un muzeu în sediul fostei închisori politice de la Sighetul Marmației și dintr-un centru internațional de studiere a comunismului aflat la București. Dar acestea nu sunt întreprinderi ale statului, ci ale Fundației Alianța Civică. Poetana Dandiana a fost cea care a pus totul în mișcare. Acest muzeu este dedicat celor care au suferit și și-au pierdut viețile în închisorile comuniste. Fiecare an se organizează aici tabere de vară pentru elevi și studenți, dar și conferințe la care participă cei mai avizați istorici ai vremurilor recente din toată lumea. Altfel spus, reprezintă doar o parte din ceea ce ar putea fi un muzeu al comunismului. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
În Grecia, Partidul Radical de Stânga, Syriza, care a câștigat alegerile parlamentare anticipate de duminică, a ajuns la un acord de formare a guvernului de coaliție cu mult mai micul partid populist de dreapta, Grecii Independenți, cu care împărtășește poziția anti-austeritate. Va fi primul guvern grec care respinge măsurile convenite cu creditorii externi la primirea împrumuturilor salvatoare care au ferit țara de faliment în 2010. Detalii într-o relatare a lui Alexandru Eftode.
Alexis Tsipras, liderul partidului Syriza, a spus că Grecia lasă în urmă austeritatea dezastruoasă. El a vorbit în fața simpatizanților la Atena astă noapte, în vreme ce rezultatele aproape finale arătau că Syriza a obținut 36% din voturi sau 149 din cele 300 de locuri ale Parlamentului.
Ελλάδα γυρίζει σελίδα!
Grecia întoarce o pagină. Grecia lasă în urmă austeritatea dezastruoasă, lasă în urmă frica de autocrație, lasă în urmă 5 ani de umilință și suferință. Syriza dorește renegocierea datoriei de 318 miliarde de euro și condițiilor austere impuse Greciei de Uniunea Europeană, Fondul Monetar Internațional și Banca Centrală Europeană la acordarea împrumuturilor care au salvat-o de la faliment în 2010. Tsipras, care promitea în campanie să rupă acordurile cu așa numita troică a creditorilor, și-a înmuiat acum retorica.
Inichimas,
Avem în față o șansă imensă a unui nou început între Grecia și Europa, a unei noi politici, a unei noi relații bazate pe încredere, respect, solidaritate și responsabilitate, a declarat învingătorul alegerilor grecești. Rata șomajului în Grecia rămâne de aproximativ 25%, iar economia țării cu aproape 11 milioane de locuitori s-a redus cu o pătrime de la declanșarea crizei din zona euro. Premierul conservator Antonis Samaras, al cărui partid Noua Democrație a obținut duminică mai puțin de 28% din voturi, l-a sunat pe Tsipras și l-a felicitat, iar apoi a declarat jurnaliștilor:
Paradido mia cora, uine melos
europeană. Las o țară care face parte din Uniunea Europeană și zona euro. Pentru binele țării, sper că guvernul următor va menține mai departe ceea ce am obținut noi.
Aftata chectimena, la ta diateris.
Președintele socialist francez François Hollande, care consideră că austeritatea nu ajută la relansarea economiei, se numără printre primii lideri europeni care l-au felicitat pe Alexis Tsipras. Hollande a promis să colaboreze pentru creșterea economică și stabilitatea zonei euro. Cel mai tare este îngrijorată de victoria partidului Syriza, Germania. Promotoarea principală a austerității în țările zonei euro afectate grav de recenta criză financiară. Germania, care a contribuit cel mai mult la ajutoarele acordate țărilor afectate, este îngrijorată că intențiile Greciei de renegociere a condițiilor ajutoarelor poate încuraja și alte țări beneficiare să procedeze la fel.
A fost Alexandru Eftode. Și acum, ca în fiecare seară de luni, o nouă recenzie de carte pregătită de scriitorul Emilian Galai Cupăun.
Și dacă în clipa morții prin fața ochilor trece nu filmul vieții trăite, ci orizontul anilor ce ar fi urmat. Această răsturnare de perspective pare să-l fi ghidat pe britanicul William Golding în scrierea romanului Martin cel Avid, Art 2013. Experiența limită, iată marca stilistică a autorului Împăratului Muștilor. Ori, în Martin cel Avid, aceasta e împinsă dincolo de ceea ce este omenește suportabil. Astfel, după torpilarea unui vas britanic de război undeva în Atlantic, ofițerul naval Christopher Hadley Martin e aruncat pe o stâncă golașă, unde se luptă din răsputeri să supraviețuiască. Nu vreau să mor, am să trăiesc, am să fiu salvat. Și în timp ce se agață de viață, strecurându-se în crevasele stâncilor inospitaliere ca un crustaceu într-o cochilie de împrumut, halucinațiile iau loc realității, de care încearcă să scape prin cuvânt, căci vorbirea înseamnă identitate. Trecerile de la o stare la alta ritmează narațiunea, pe locuri psihedelică, pe locuri de un realism feroce, autorul dându-ne o adevărată lecție de stil. Teroarea care năvălise odată cu gândul îl zgudui, punându-i în mișcare trupul. Nervii se descărcară, mușchii se încordară, gâfâieli, lovituri, vibrații. Iar gândul deveni cuvânt care se rostogoli din gură. N-am să scap niciodată de pe stânca asta. Or, când acțiunea pare să ajungă la un liman, totul este previzibil. Știam că n-am să mă înnec și nu m-am înnecat. Exista o stâncă, știam că am să pot trăi pe ea și am trăit. Știam că am să sufăr și am suferit. Dar sunt pe cale de a învinge. Într-un anumit sens, viața pornește acum de la capăt. Vine lovitura de teatru. De fapt, Martin s-a înnecat de la bun început. Nici măcar n-a avut timp să-și arunce cizmele. Amintesc că lui William Golding i s-a decernat premiul Nobel pentru romanele sale care, prin luciditatea artei narrativei realiste, complexitatea și universalitatea mitului, dezvăluie condiția umană în lumea de astăzi. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galai Cupăun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Sorina David de la revista electronică e-sănătate.md.
Situație tensionată în spitale. Stocurile de medicamente se epuizează, iar unele instituții riscă să rămână fără seringi și soluție fiziologică din cauza că agentul economic care a câștigat licitația a refuzat să le mai livreze. Directorii de spitale recunosc deschis că au probleme cu stocurile de medicamente, menționând că nu au mai primit cantitățile necesare pentru care au fost organizate licitații încă în luna august. Între timp, Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale spune că există două soluții. Una ne costă timp, iar alta ne costă bani. Un chirurg din Bălți a fost condamnat la 2 ani de închisoare după ce o fetiță de 8 ani a decedat. Procurorii au constatat că este vorba despre neglijență în acordarea asistenței medicale. Cazul a avut loc acum 2 ani, când copila a fost dusă de către părinți la Spitalul Municipal pentru Copii din Bălți pentru o operație de extirpare a adenoizilor. Republica Moldova ocupă locul 82 într-un clasament al statelor cu cele mai bune sisteme de sănătate. În topul realizat de o companie din Serbia, țara noastră se situează evoluează pe un loc mai bun decât România, Rusia, Ucraina, Belarus, Armenia și chiar Ungaria, care este membru UE din 2004. Experții în sănătate spun însă că Moldova a pornit acum 11 ani o reformă amplă care ne-a adus un loc mai bun. Ceea ce se întâmplă însă în ultimii ani ar putea arunca țara noastră în scurt timp la coada clasamentului. De mai bine de jumătate de an, bolnavii de la Institutul Oncologic nu mai beneficiază de două preparate pentru tratarea leucemiilor. Medicamentele sunt incluse în schemele de tratament, dar nu se găsesc în stocul spitalului. Deși administrația instituției afirmă că nu duc lipsă nici de medicamente și nici de consumabile, pacienții afirmă că se plătește totul, în afară de patul de la spital, chiar dacă stau cu polița în mână.
Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Mâine dimineață transmitem prima emisiune la 6:30, iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. Toate emisiunile noastre pot fi găsite pe net la europalibera.org. Punem punctul aici. De la Praga, Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa.